AKA Production.
Шоуды бастайық та, неше түрлі чарттардан папсаны құлатайық та. Бұл жаңа дәуір, бұл жаңа кезең. Бесті берем, егер қазақ рэпке көмек берсең.
Әйлеу бір, екі майк чек. Джефорс қайта назарыңда, қолда жоғары көтер. Промо бомбадан кейін осыны қарсы ал. Екінші бомба ресми, хоуми, сатып ал. Golden Force өшпейді ешқашан, қайтадан жарыққа ұмтылдық. Салам Қазақстан, свети екені жаңа күшпенен бастадық. Басты шайқайтын өлеңдер қайта басталды. Алматы айда харлары үйімде, Рига сені шайқайды екінші ана тілінде. Жеке бомба ретінде бізді бөлек естідің. Орионды шығар бал, үйімді шайқасын.
Құлағыңда Смитти американдық емес. Құлағыңда Блэк соло жалғандарға жол бермес. I know you bitch деген фишкамды жақсы білесің. Оны мен қоса чек-е-чек қоспасы бар хип күтесің. Бұл дамыған қазақша рэп кем емес Америкадан. Осыған келіспесең сыйлаймын үлкен пенис саған. Біз дамып кеткен біз шетел рэпін тыңдап жүргенде. Бір сөзбен homie welcome to G-Force-ың әлеміне. Yeah,
yeah.
Бір сөзбен homie welcome to G-Force-ың әлеміне.
So why?